Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Hezký pátek, právě jste si zapnuli reaktor politického podcastu Seznam zpráv vlevo dole, u kterého vás vítá Lucie Stuchlíková a Václav Dolejší. My jsme momentálně ve sněmovně, kde máme za sebou týden obstrukcí a dvě noční směny a právě jsme si tady vyslechli projev prezidenta Miloše Zemana. Tak jsme se rozhodli, že bychom to mohli nějak krátce okomentovat. Takže ahoj Vašku.
Ahoj Lucko. Ty umíš tak krásně ty úvody. My sedíme ve sněmovně v druhém patře. Hledali jsme tady místo, kde by trochu byla slyšet ta atmosféra sněmovny. Právě se projednává státní rozpočet, ale zároveň to tam moc nehlučilo. Seděli jsme tady před chvilkou kousek od Andreje Babiše, který si tady ve své rodné řeči slovenské vyřizoval nějaký dlouhý telefonát. Měli jsme napnuté uši, ale nevíme, o čem to bylo.
Jinak dneska to tady bylo opravdu velmi zábavné. Prezident Miloš Zeman, řekla bych možná poprvé, po té, co je upoután na invalidní vozík, tak měl nějaké veřejné vystoupení, kdy opustil Lány nebo Hrad. A tady kolem toho byly opravdu neuvěřitelné manévry, kdy se uzavíraly v různých časech různé části sněmovny a novináři se nesměli nikam pustit. Já jsem měla tu smůlu, že jsem uvízla v inkriminovaný čas v novinářském atriu, kde nás úplně zavřeli a nemohli jsme si dojít ani na záchod. A když jsme si s kolegy chtěli otevřít alespoň okno, abychom viděli na chodbu, kterou bude projíždět prezident, tak někdo z jeho ochranky přišel a to okno nám zase zavřel.
No, já jsem uvízl na ulici, protože jsem dorazil asi v 9.32 a v 9.30 bylo všechno uzavřeno, už vlastně na malé straně všechny ty příchody do sněmovny byly obsazeny policisty a hlídal se ten prostor před příjezdem Miloše Zemana. No ale úplně neuvěřitelný zážitek jsem zažil, když jsem pak se do sněmovny konečně dostal.
Tady zrovna přišel náš fanoušek podcastu Vlevo dole. Pojďte se nám představit, pane poslanče.
Dobrý den, těším, já jsem Mirek Zborovský, pardon, omlouvám se.
KDU ČSL, že?
No, KDU ČSL.
Tak jestli byste chtěli říct něco posluchačům Vlevo dole.
No jenom, že je to můj oblíbený podcast a jako velmi rád si to vždycky poslechnu a tentokrát se obzvlášť těším teda.
Tak díky.
Tak
to byl fanoušek, teď za chvilku přijde nějaký hejter možná. No já jsem chtěl říct, a když nás pak pustili tedy dovnitř, tak takhle jdu tou jednou chodbou a z jednoho tady bufetu už uvnitř ve sněmovny vychází místopředseda poslanecké sněmovny za KDU-ČSL Jan Bartošek a ušel 10 metrů po chodbě a tam ho zastavil právě nějaký policista a říkal, že nikoho nesmí pustit, než Miloš Zeman bude na vozíku vyvezen vlastně k jednacímu sálu. To Jana Bartoška samozřejmě rozčílilo, že on je místopředseda sněmovny a že přece se od něj nemůže čekat teroristický útok nebo to, že by vypustil ventílek u invalidního vozíku. Takhle jako mluvil, byl hodně naštvaný a kdo vydal ten rozkaz, zjišťoval a tak dále. Nakonec teda to trvalo jenom, byl na 3 minuty zastaven, ale mě na tom teda musím vám říct vadí, nebo Lucko, že to necivilní pojetí prezidentské funkce, já jsem s Milošem Zemanem strávil v tom prvním funkčním období hodně na cestách, když jezdil do regionu a tehdy vždycky jelo 10 až 12 limuzín, na každý křižovatce stáli policisté a jako ta křižovatka byla zatarasena, kudy on projížděl, a jako skoro půlka toho kraje byla kvůli tomu zablokovaná. Není to věc, za kterou by mohl Miloš Zeman, je to nějaká tradice, asi to milujeme, že to je, jak kdyby přijel císař pán. A pamatuju si, že Jiří Čunek, jako hejtman Zlínského kraje, byl první, kdo to kritizoval, kdo se proti tomu postavil, odmítl tyhle policejní manévry a odmítl také platit že jo, ubytování a doprovod asi pro 50 lidí prezidentu Miloši Zemanovi, že to jenom zaplatí, že jo, tehdy řekl jenom jemu a jako první dámě. A Miloše Zemana to tehdy urazilo, přestal do Zlínského kraje jezdit a taky do Libereckého, taky Martin Půta, liberecký hejtman, to kritizoval. Takže dneska to jenom, řekl bych, vyvrcholilo tohleto šílenství okolo takových těch manévrů, když někam jede hlava státu. Jenom podotýkám, není to Milošem Zemanem, bylo to tak za Václava Havla i za Václava Klauze. Nevím, jak to změnit jednoduše, ty ceremonie.
No a co říct k tomu projevu? Mně přijde teda legrační, že Miloš Zeman, když má projev o rozpočtu, tak je úplně stejný, ať ten rozpočet sestavuje levicová nebo pravicová vláda a vždycky tam vytýká a radí úplně stejné věci. Takže opět jsme se dozvěděli, že teda je potřeba zrušit daňové výjimky a tím dostaneme 300 nebo kolik miliard do rozpočtu a dokonce vytkl vládě, že kdyby měla odvahu a nebála se svých voličů, tak může mít hnedka přebytkový rozpočet a všechno by bylo skvělý. Já teda tady jenom připomenu, že ty daňové výjimky znamenají třeba slevu na poplatníka, kterou čerpá v Česku 5 milionů lidí, nebo...
A Lusko, promiň, a hlavně ta sleva na poplatníka je drtivá část, tak 70% z těch daňových výjimek.
Potom třeba taky
to, že jenom řeknu, to by dopadlo nejvíc na lidi s průměrnými a podprůměrnými příjmy. Jo? Takže Miloš Zeman vlastně pravicově...
No prostě 30 tisíc daně navrch ročně, zkrátka. No.
Což by bolelo nejvíc ty chudé.
Taky, že se nedaní důchody. Sleva na manželka, sleva na děti, všechny tyhle ty daňové výjimky by Miloš Zeman zrušil. Když odešel, když tady Miloš Zeman odjel ze sněmovny, tak hned po něm vystoupil ministr financí Zbyněk Stanjura a tak jako uklidňoval, že tohle to teda jeho vláda rozhodně nikdy nenavrhne, aby lidi najednou měli o 30 tisíc ročně vyšší daně. Mimochodem i Alena Schillerová, kterou tady Miloš Zeman za to, jak rušila daňové výjimky, chválil, tak i ona přiznávala, že víc už to prostě nejde, že tady ty 100 miliardy, aby se škrtaly tyhle ty základní daňové slevy, že to je absolutně jako nepřijatelný. Takže Miloš Zeman tady zase navrhl řešení, které vlastně v tomhle státě vůbec nikdo nechce.
No, mně se zdá, že pokud jde o projevy Miloše Zemana ke státnímu rozpočtu, pochvalme ho za to, že je konzistentní, ale už by se to dalo dopředu předvídat. Tak vždycky řekne ty daňové výjimky, o nich mluví Lucie, pak řekne větu, že bohužel investice nemají volební právo, to je to jeho volání po tom, aby rozpočet byl víc investiční. Velmi často mu ministři financí na to odpovídají, že víc už na investice stát vydávat nemůže, protože kvůli té složité byrokracii a povolování staveb a tak dále není možný nějaký jako limit, kolik jsme schopni vlastně utratit. Na to Miloš Zeman dneska odpověděl, že tady je kanál Dunaj Odra Labe, kam se okamžitě může nalít 280 miliard korun. Pak řekne, že i cvičení Fox Terrier by sestavil rozpočet a seškrtal lépe. A pak řekne samozřejmě solární tunel, to je taky jeho oblíbený obraz. To všechno dneska bylo a plus byl nějaký ještě vtip.
Já si myslím, že i pokud je někdo z našich posluchačů nějak jako technicky zdatný, tak by nám na to mohl vyrobit takový bingo hezký. A slibujem, že vždycky, když bude mít Miloš Zeman projev, tak ho budeme hrát. Ještě jeden stihne k rozpočtu.
Ale musím vám říct, když jsem pak viděl Miloše Zemana, on vždycky, když jsem chodil jak po svých, tak dneska poprvé na invalidní muziku, tak než má ten projev, tak čeká jakoby v předsálí a tam ho zdraví poslanci. A musím vám říct, že měl dneska velmi dobrou náladu a přišlo mi, že je jako rád asi, jak je samozřejmě upoután na vozík a je pořád v lánech a pořád jediný, s kým se potkává, je trojice, ovčáček, nejedlý, minář.
Tak ano, byl, z toho by měl každý depresi.
Jasně, přesně tak. Tak byl šťastný, jakože je mezi lidmi, jako když přijedeme navštívit prostě prarodiče. Opravdu byl na něj jako, pěkný pohled.
S každým se zdravil. Ale na mě to taky funguje, já jsem ve sněmovně vždycky taky mnohem šťastnější.
Smál se. Přišel ho pozdravit premiér Petr Fiala, ale pak bylo zajímavý lidé, kteří se tam k němu nejvíc lísali a kteří se s ním dokonce dělali selfiečka, tak byli převážně politici hnutí. Ano, Andrej Babiš mu přinesl tu svoji knížku Za všechno může Andrej Babiš, kde se chlubí svými úspěchy. Stála tam Alena Schillerová, Klára Dostálová, Karel Havlíček.
Jana Vildumetzová se klaněla až k zemi.
Vaše moudrost. Jana Vildumetzová, přesně, Helena Válková. Jo. Takže to byl jako fan klub, ale on osobně byl jako spokojen, že si může popovídat asi taky konečně s někým jiným. Mimochodem byl jsem u toho momentu, když ho právě vyndavali z auta a pánové posadili na vozík a první větu, kterou řekl, tak říkal Miloš Zeman, vítala ho předsedkyně poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová. On říkal, dobrý den, paní předsedkyně, přijel k vám invalida na vozíku a vezu vám kytičku. On vždycky říká ty zdrobně liny, že jo, pokud je o ženy. Trochu jako opovrhlivě, nebo jak to říct.
Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako z chlupaté deky.
No, já, jakoby, takhle.
I na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby?
Ano, ne, nevím.
A nebo se jim nechce odpovídat vůbec?
Jak jsem řekl, bez komentáře.
I podcasteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna.
Mně zrovna teď přišla SMS-ka od Jana Bartoška, který se vyjadřuje k tomu incidentu a píše, cituji v SMS-e, Dnes mi bylo zabráněno ochranou službou ve svobodném pohybu v prostorech Poslanecké sněmovny v souvislosti s příjezdem prezidenta. Považuji to za naprosto nepřijatelné chování ke kterémukoliv poslanci a poslankyni. Dnes proto podám stížnost proti tomuto postupu. Odmítám chování, přijel císař pán. To nepatří do svobodné společnosti ani k úřadu prezidenta. Konec citátu, tak to píše Jan Bartošek, tak samozřejmě to se ho dotklo, ale já jsem mu v ten moment říkal, hlejte, vy jste to teď zažil na vlastní kůži, ale tohle potkalo mnoho lidí právě při těch návštěvách prezidenta v regioně, kdy prostě byla zastavena doprava jako v širokém okolí, protože tudy projíždí hlava státu, jo, takže teď to možná politici jenom zjišťují v tento moment.
Miloš Zeman opustil sněmovnu, tak i my už opustíme Miloše Zemana. A jenom možná krátce k tomu, co se tady odehrálo tenhle týden, kdy se znovu vyhrotily ty obstrukce, které teda má na svědomí především šéf SPD Tomio Okamura, tak, že tady byly dokonce dvě noční, z nichž jedna byla až úplně do rána a druhá teda končila někdy mezi třetí a čtvrtou. A vypadá to, že tady ve sněmovně se už to zkrátka bude muset řešit nějakou buď změnou jednacího řádu nebo usnesením sněmovny, protože už to začíná být opravdu neúnosné. A Tomio Okamura se zjevně rozhodl, že jak jsme tady říkali v nějakém minulém podcastu, že dokud nedostane ten post místopředsedy, tak to tady úplně zablokuje. Jinak nás tady za chvíli, teď je 11 hodin, kdy my to natáčíme a v jednu hodinu čeká koalici hlasování o tom pandemickém zákonu, kvůli kterému celá ta obstrukce je a může k tomu hlasování dojít jenom za pomoci takového, řekněme, triku, kdy koalice v noci ze středy na čtvrtek.
To je jedno.
Koalice v noci ze středy na čtvrtek si odhlasovala pevný zařazení toho bodu, že se bude hlasovat napevno, aby se to už dál nemohlo protahovat a aby se to o tom taky nehlasovalo uprostřed noci, kdy teda v tu chvíli zrovna koalice neměla dostatek poslanců v sále. A proti tomu samozřejmě opozice protestuje a je tady úplná zákopová válka o to, jak vlastně se to jednání má vést. A kdyby to tady mělo vypadat takhle každý jednání, no tak já nevím, tak si budeme muset normálně rozepsat směny v redakci a vyfasovat spacáky.
A hlavně, kdyby to bylo každý týden, každou schůzi a viděli to voliči, tak jak jsem říkal minule, podle mě to může zlikvidovat nějakou víru lidí v demokracii, že to funguje. Proto já, ať jsem sám a všichni novináři, kteří jsou daleko chytřejší, tak říkají, že to je blbost sahat do jednacího řádu, ale já si myslím, že minimálně třeba u toho schvalování schůze sněmovny, kdybyste měli jenom navrhovat body, co tam chcete zařadit, by se měl dát nějaký limit třeba 5 minut, že prostě když člověk není do 5 minut schopen se vymáčknout, co chce zařadit na schůzi a ještě to neobhajuje, ještě se to neprojednává, tak se mi zdá, že to je špatně a ten pohled na tu poslaneckou sněmovnu, která je zablokovaná kvůli jednomu člověku, je podle mě jako pro demokracii zničující. No prostě pořád se tady bude hledat ten balanc mezi těmi dvěma právy, právě většiny, tedy vlády, prosadit si své zákony a právem menšiny říci k tomu své, no, teď to nějak vybalancovat.
No, zrovna to, co říkáš, tady to omezení u toho pořadu schůze, tak to si myslím, že už tady i u odpůrců změn jednacího řádu začíná být shoda na tom, že zrovna tohle by se změnit mohlo a že by to asi žádná demokratická práva opozice úplně neomezilo. Já jsem tady minule, když jsme se o tom bavili, zastávala tu pozici, že teda se to nemá měnit, zvlášť teda ne kvůli Tomiu Okamurovi. Musím říct, že po tomhle týdnu jsem trochu nalomená.
Tuhle pozici jako ty zastávají i naši milí kolegové v podcastu Dobrovský a Šídlo. Čili chceš tím říct, že bychom je taky měli poslat na týden na 5 nočních do sněmovny a změnili by názor?
Chci tím říct, že kdyby si Jindřich chtěl vzít nějakou noční směnu, tak budeme moc rádi.
Ne, tak samozřejmě Jindřich by argumentoval, že před 15 lety tady taky zažil hodně nočních směn a dnes je v jiné fázi života.
Třeba by si to rád připomněl.
Ale Lucko, já si myslím, pokud je o ten pandemický zákon, že to opravdu není chyba jenom Tomia Okamury, to, co se tady děje, ale že to vláda fakt hrubě podcenila, nejenom Vlastimil Válek jako ministr zdravotnictví, ale možná i premiér Petr Fiala, protože jako nezjistit si dopředu, jaká je situace a pozice v Senátu, kde má ta vláda docela silnou většinu, tuším dokonce ústavní, ne? Čili tam má jako docela dost hlasů a přece jenom dopředu si nezavolat šéfům klubu, nezjistit si, jak to tam vypadá, je podle mě takové hrubé podcenění a jako takový ten pocit, že oni, nechci říct arrogantně, ale trochu namyšleně jako napochodují do obou komor a myslí si, že mávnutím proutku to bude schváleno a to se nestalo, no tak snad se z toho poučí.
Zrovna bych třeba řekla, že ODS, která jako tady není přece první den, takže má tyhle ty procesy trochu v paži, že si to oblídá. No,
ale... Ta stranická lojalita je přece jenom vyšší. U starostů nás to tolik překvapit nemusí, že jo?
Ano, tak
to
tam, jsou trochu neřízené střely. Tam obecně, že jo, ten jejich senátorský klub je takový nepředvídatelný. To jsme si vlastně říkali s Václavem, že někdy bychom mohli natočit nějaký díl o senátu, že se pořád věnujeme sněmovně, ale tam je taky spousta zajímavých příběhů.
Ono totiž to hrubé podcenění, říkám to i proto, že senát, to snad ví každý z těch vládních předáků, přece jenom funguje úplně jinak než poslanecká sněmovna, kde to je hodně o té stranické lojalitě, soudružnosti a tak dále. Zatímco v senátu je to tak velmi často u mnoha hlasování, co senátor to názor, a zvlášť, když letos máme senátní volby a přesně, že ti senátoři a senátorky, kteří letos budou obhajovat své posty, tak se chtějí nějak jako dát o sobě vědět, vymezit se, ozvat se, aby byli znovu zvoleni, tak z tohohle důvodu tam měli opravdu někdo z vlády napochodovat. Mohli si ušetřit kolik, Lucko? 36 hodin tady směny, ne? A dvě noční.
Je to tak.
Nemají žádný případky, nemají poslanci za noční.
Ne, bohužel. Chudáci tady ti zaměstnanci.
Jasně.
Ano, bohu dík, to je pravda. Hele, na závěr bychom se mohli vsadit, jestli dneska ta sněmovna skončí dřív, než vyjde tenhle reaktor. Já myslím, že ne.
No samozřejmě, že ne. I když pozor, je pátek, byly časy, kdy poslanci chvátali domů. Jasně.
Já na to spoléhám. Já na to trochu spoléhám, že dneska už všichni chceme jít domů na víkend.
No to je
romantika.
Pojďte k nám, pane poslanče.
My tady končíme s podcastem Vlevodole, točíme živě ze sněmovny a prochází tady Martin Kolovratník.
Celý náš podcast je jedno takové velké rande. Martin Kolovratník, poslanec hnutí ANO.
Jak se cítíte po těch 36 hodinách a dvou nočních?
Přátelé, my, co jsme pracovali v médiích, v rozhlase, nemáme s nočními problém, protože můj nejoblíbenější pořad byla Noční linka na regionálních stanicích, kterou jsme osobně vysílali od 23. do 1. noční. A no problém, a jsem teda rád, že k vám, neskušeným moderátorům, jste ty píšící, přišel někdo, kdo je retoricky zkušenější.
Vy jste trzej teda, to je neuvěřitelné.
V čem jste spal, spacák nebo na gauči?
Tak ještě musím říct, že kombinace Red Bullu a kafe je dobrá, ale funguje to asi tak 26 až 28 hodin, pak už to taky nefunguje. No a jinak spal jsem asi 5 metrů od místa tohoto nahrávání na svém tady takovém žlutém gauči tady na volební komisi. Blbý bylo, že jsem měl od kolegy půjčenou deku a ta deka byla chlupatá a ty chlupy mi pak zůstaly na obleku a neměl jsem to čím uklidit. No, takže spánek pod chlupatou dekou v obleku.
Tak děkujeme.
Mějte se
krásně. Tak a tím bychom to mohli ukončit.
Ano, my se s vámi loučíme, takže to byl speciální epizoda Reaktor z politického podcastu Vlevodole přímo z poslanecké sněmovny. Mějte se moc hezky, mějte se fajn, pořádně se vyspěte.
Na rozdíl od nás. A vlastně bychom se mohli na závěr ještě omluvit. My jsme tady sami s tou nahrávací technikou, nám to svěřili. Takže doufáme, že se to nahrálo a zároveň se omlouváme za to, že to má určitě strašnou kvalitu zvuku. Nemusíte nám to psát, protože nám to řekne náš audio tým.
Díky. Naslyšenou.
Naslyšenou příští týden. Jako já to vypnu, tak to zase zapnu, jo? Ač jsme... Teď to prostě jenom vypnu, ne?
No, sorry.
Kdo se dostane na Hrad? Do prezidentských voleb zbývá rok. Ve speciálním projektu Na Hrad sledujeme vše, co se kolem výběru prezidenta nebo prezidentky v Česku děje. Kdo má o Hrad zájem, jaké má šance a co se děje v zákulisí kampaní? Speciál Na Hrad najdete už teď na Seznam zprávách.